ትካል ስደተኛታት ህብረት ሀገራት ጨንፈር ሊቢያ በ4 አሰር ተጥሪ 2020 አብዘውጦ መግለጺ ክልተ ኤርትራውያን ሀተት ተዕቋ አብ ከተማ ትሪፖሊ በስተተኮሰሎም ጥይት መማቶ መሕብር እቲ ትካል መግለጺው ቶም ስደተኛታት ካብቶም አስታት 4000 ዝሆኑ አብተቲ ትካል ተመዝጊቦም ብውልቆም አብ ከተማ ዝነብሩ መሃኖም ንገልጽ ይሁን ዳምበር ጠንቅሞት ኮነ አብቲ ህሞት በዛዕባ ዘጋጠመ ሁነታት ዝርዝር ሀበሬታ ይሃበን እዞም ክልተ ኤርትራውያን ካብ አቡ ሰሊም ዝተባህለ መዳጎኒ ማእከል አብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ናብቲ ናይ ህቡራት ሃገራት መእከብን መበገስን ማእከል GDF ዝኣተዉ ምዃኖም ኣብ ወርሒ ሕዳር 2019 ጀሚሩ ድማ ትካል ስደተኛታት ህቡራት ሃገራት ጨንፈር ሊብያ እቲ ቦታ ካብ ኣቕሚ ንላዕሊ ሰባት ሒዙ ብምህላውን እኹል ቀረብ መግብን ማይን ብዘይምህላው ኣብ ከተማታት ወፂኦም ክነብሩ ብምግዳዱ ካብቲ ማዓስከር ወፂኦም ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ክነብሩ ዝፀንሑ እዮም። እቶም ክልተ ኤርትራውያን ኣብ ገርጋሰክ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ምስ ካልኦት 12 ሰባት ኣብ ሓደ ገዛ ይነብሩ ከም ዝነበሩን ኣብቲ ገዛ ምስኦም ዝነብር ሳሚ ዝተባህለ ኤርትራዊ መንእሰይ ብዛዕባ እቲ ዓርቢ ዘጋጠመ ፍጻመ ከምዚ ክብል የረድእ።
ማእከል ከተማ ኣብ ገርጋሪሽ ባልቲ ገዛ ውስጥ ዘለኹዎ ማለት
ኣብ ማዓስከር ድሓ ደለካ ወይስ ከምቶም ብውልቆም ገዛ ተኻርዮም ድነብሩ ዘለዎ ኢኻ?
መሪያ ኣነ ናይ ኣብ ሰሊም እንደ ካብ ኣብ ሰሊም ወፂና ከዓ ናብ GDF ኣቲና ነርና ካብ GDF ከዓ ሕጂ ወፂና ማለት እዩ ዝቀረባ እዋን።
እንታኹምኩም ይኹም ካብ እቲ GDF ወፂኹም?
ኣብ GDF ወላ ሕጂ ተማውቁ ዘለዉ ሰባት ወላ ክሳብ ሕጂ ውፅኦም ዝብሉና ዘለዉ ካብኡ የለን ማ የለን ዝኾነ ነገር የለን ኣብኡ ኣዝያ ከዓ ሰርሕ ገለመለ ሰሪሕካ ትናበሪኻ ካብ GDF ካብ ንወፅእ ሕጅራ ዳርጋ ወርሒ ናቀሪቡ ኣለዎ ማለት እዩ።
ነቶም ካብ ኣብ ሰሊም ዝመፀኹም ድዮም ከምኡ ድልኹም ዋላ ንኩሉ ሰብ እዮም ከምኡ ድልኹም?
ካብ ኣብ ሰሊም ዝመፀ ናይ ኣብ ሰሊም ኣይንቅበልን ኢና ናይ ኣብ ሰሊም ኣዚ ካብ ዝገዛ ገዛ ግደፉልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብዛ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ።
ሕጂ ኣበይ ትነብሩ ኣለኹም ማለት እዩ?
ሕጂ ሰብ ገሊኡ ኣብ ከተማ ኣሎ ገሊኡ ኣብኡ ኣሎ።
ብዓርቢ ከ እንታይ ኣጋጢሙ?
ብዓርቢ ሕጂ ካባና እንዲም ምሳና ዝቕመጡ ዝነበሩ እዮም ኣብ ማእከል ገዛ ደቂስና ከለና ጉዳይ ኣጋጢሙ ኣብዚ ምሳ ደቂ ገዛ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ና ከለና ሰረቕቲ እዮም መፂኦምና ምስ መፁ ኩሉ ሰብ ደቂሲ ነይሩ ሓደ ካባና ተሲኡ ነይሩ ኳሕፊሑ ምስ ኳሕፋ መኒካ ኢሉ ከፊትዎ ምስ ከፈቶ ቴሌፎናት ገንዘብ ሃባ ገለገለ ኢልዎ እሱ ከዓ የብድናን ገለገለ ኢልዎ እቶ ኢልዎ ክፈቶ ዝገዛ እቶ ኢልዎ ክልተ ማዕፀ ይኒሩ ገዛ ውሽጢ ገዛ ምስኣተወ እንዳኣተወ ከለዉ ካዓፅዎ ገለ ፈቲኑ ንሱ ማለት እዩ ክሕዞ ገለ ምስ ሓሰበ ድሕሪ እዚ ገልታዕታዕ ኮይኑ ሕዚ ሕዚ ኮይኑ ሃሪምዎ ልቺ ገለ ስለ ዘይነበረ ፀላም ነይሩ ሆሆ ምገለ ኮይኑ እሱ ምሳረሙ ካራድዩ ወላ እንታይ ነይሩ ሃሪምዎ ንዕኡ ብቐዳም ምስ ተቓለስዎ ከዓ ብደገ ነይሩ ካላሽን ሒዚ መፂካ ትብደገ ደሎ ከዓ ብማዕፀ ሕሊፉ ምስተኮሰ ነቲ ካልኣይ ሃሪምዎ ማለት እዩ።
እቲ ቀዳማይ ከምዝ ትብለን ዘለካ እቲ ሃሪሙ ሞይቱ እቲ ካልኣይካ ካብቲ ተተኮሰ ጥይት እዩ ሞይቱ
እቲ ካልኣይካ ብጥይት መሊሱ ሞይቱ ማለት እዩ።
ካልእ ዝተሃረመ ድቆሰለ ሰብ ከለኩም?
እዚኦም ክልቲኦም ናይ ዛ ሰዓት እዚ ኣምሳና ዝነበሩ ማለት እዩ።
ክንደይ ዝኾኑ ሰባት እዮም መፂኦም ኹም ሽዑ?
ክልተ ሰባት እዮም።
ክንደይ ትኾኑ ኣብቲ ቦታ ትነብሩ ኣለኹም? ኣብቲ ደለካዮ ቦታ ክንደይ ትኾኑ ሰባት ትነብሩ? ደቂ ኣንስትዮ፣ ደቂ ተባዕትዮ? ድምፂ ቆልዑቱ ንሰማዕ ኣለኹ መስለኒ። ክንደይ ትኾኑ ሰባት ኣለኹም?
ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ዝኾነ ፖሊስ ከይተኣትዎ ስለ ዝበሉና ክሳብ ሕጂ ናብ ወይ ተመለስና ንሕና።
እቲ ቦታ ከለኹም ከ ክንደይ ትነብሩ ነርኩም?
ንሕና 12 ሪና 13 ነርና።
እስኹም ኣብኡ ከም ዘለኹም ፈሊጦም ድመፁ ዶ መስሉካ ወይስ ኣጋጣሚ ደጋጠመ ዝምታ ስርቂ እዩ?
ሕጂ እንታይ ኣሎ መሲል ኣብዚ ዓዲ ስርቂ ኣሎ፣ መዓልታዊ ስርቂ ኣሎ። እየ ኣብቲ ሓበሻ ኩሉ ግዜ ስርቂ ኣሎ። ንንደዕ እየ እዚኣ ክትርዳእኒ ካልት ንመርከስ እንታይ ንሕና ደቂስና ኢና ንጀምና እታ ሰዓት እዚኣ ንድቅሰሉ ሰዓታት ፈሊጦም እዮም ኣና ከም ዝገሮምና ሰዓት 10 ምህራን ክሳብ 11 ገለ ዘሎ ሰዓት እዩ። ዓርቢ ስለ ዝኾነ ስራሕ ገለ ይወፈርናን ደቂስና ነርና።
ተድሞቱ ሰባት ሬሶኦም ናብ መና ረኪብኩሞ?
ሬሶኦም ኣሎ ሳብ ሕጂ ኣሎ ኣብ ሕክምና እዩ ዘሎ።
ፖሊስ ከ እንታይ ኢሎምኹም?
እቲ ሓደ ብናይ ውልቂ ታክሲ ናብ ፅሕና፣ ነቲ ካልኣይ ግን ፖሊስ ስለዝመፁ ናብ መንጎ ካልኣይ ብናይ ፖሊስ ገለ ኢና ሒዝኛ ክልና እቲ ገዛ ሰኣኢሎም ገለመለ እንታይ ሽሙ ገይሮም ከይዶም ኣለዉ። ንኣና ከይትምለሱ ወኢሎምና ንብረቱ ገሊኡ ተዓፂሎ ማለት እዩ። ንሕና ሕጂ መምስ ንፈልጦም ገለ ተፀጊዕና ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ እውን ንሂወትና ዋላ ሓንቲ ወርስነት የብልና ንባዕላ ሕጂ እዛ ዝተዘነየ ገዛ ብጣዕሚ እያ ተፍርሓና። በርከስ ንኣና ኣላልዮምና ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣብቲ ሰዓቲ ሆሆሆ ክንብል ከለና ርእዮምና ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣላልዮምና ክኾኑ ክእሉ ሕጂ ንሕና ብጣዕሚ ኢና ንሰርሕ።
ኣብቲ ቶም ስደተኛታት መወዳእታ ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ ማእከብን መፋነውን ማእከል GDF ዝርከቡ ስደተኛታት በሰንበት ናይቶም ዝሞቱ ናይ ዝኽስነ ስርዓት ተርምካድ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብ ናብ ከተማታት ምውፃእ ዝሓሸ ኣማራፂ ኸዳሉ ፃውዒቶም ብደብዳቤ ኣቕሪቦም ኣለዉ።